Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni Aprili 12 wa mwaka huu wa 2022. Tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express popote pale ulipo. Mimi naitwa Idi Ligongo, lakini kama kawaida huwa sipo peke yangu. Niko na mzima Sunday Simba Shomari.
Bila shaka Idi, umeeleza yote. Basi nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, umesema Idi, leo Jumanne mambo ni mazito kweli kweli ndani ya studio. Tutakuwa na vitu vingi vya kuzungumza.
Kabla tujisonga mbele, Liverpool wanacheza ama Simba wanacheza leo?
Kweli,
sasa hilo vazi linahusu nini?
Hili ni vazi tu, Idi, haina chochote na mchezo wote wa leo. Ni mambo ya mavazi yanaitwa.
Hai, basi msikilizaji, tutakuwa tunaangazia masuala muhimu kweli kweli hii leo. Tuna mgeni ndani ya studio tukiangazia masuala ambayo yanahusu wasichana. Tutaangalia changamoto mbalimbali hasa kwenye sekta ya elimu, lakini kiujumla kuwajengea ujasiri ili kuweza kufikia malengo yao. Na vile vile tutaangazia barazani tukijumuisha yale mambo ambayo tumeona kwa namna moja au nyingine. Je, hapo ulipo udhalilishaji au unyanyasaji wa kijinsia unauona upo?
Bila shaka pia bila ya muziki hujasukuma gurudumu la Express. Muziki utasindikiza gurudumu la Express. Hali kadhalika tukiangalia swali la leo, tutaangalia mambo yanayoendelea kule, bila kusahau vile vile kero langu kuangalia kule nchini Kenya. Inakuwaje mambo ya kero na kero watu mbalimbali, nini ambacho kinasemwa pale? Tutaangalia vile vile, msikilizaji, mambo ni mengi Jumanne ya leo ambayo tutaamulika.
Naam, tuanze moja kwa moja na mgeni wetu hapa ambaye yupo studio. Karibu sana Devota Festo Mlai ama Mlai.
Asante sana, ni Devota Festo Mlai.
Mlai. Maana kijina la Mlai, kuna wengine wanakuambia Mlai, wengine wanakuambia Mlai.
Ni Mlai.
Tukianza moja kwa moja, hebu tuambie shirika lako ni lipi na nini hasa ambacho mnajishughulisha nyinyi?
Yeah, shirika langu linaitwa Girls Livelihood and Mentorship Initiative, au kwa kifupi unaweza kusema GLAMI. Na sisi tunajishughulisha sana na elimu ya mtoto wa kike, sana sana watoto wa kike walioko kidato cha kwanza mpaka kidato cha sita. Na tunachojaribu kusaidia kwa ujumla ni kuhakikisha kwamba tunapunguza ile wingi wa kuacha shule kwa watoto wa kike, kwa sababu data zinaonyesha kwamba watoto wa kike na wa kiume wengi wanaanza kidato cha kwanza, lakini inapofika kidato cha pili kwenda kidato cha tatu, wasichana wanakuwa ni karibia asilimia kama 20 hivi wameshaacha shule. Na pale wanapotoka kidato cha tano kwenda kidato cha 4 kwenda kidato cha tano, unakuta kwamba asilimia ya wasichana wanaoenda kidato cha tano ni 2.5, lakini ukiangalia ile ya wasichana wavulana nayo inakuwa kama asilimia 3.5. Kwa hiyo unakuta ni wasichana wengi ambao wanaachwa njiani, wanajiunga lakini wanaachwa njiani. Na hili ni tatizo ambalo tumeliona, na sisi tumeona tujikite katika kusaidia kumjengea uwezo huyu mtoto wa kike aweze kukabiliana na hizo changamoto mbalimbali anazoweza kukutana nazo zikamsababisha kuacha shule. Kwa hiyo shirika letu linafanya kazi ya kutoa ushauri ulezi, ambao kwa Kiingereza unaweza kusema mentorship, na tunawasaidia wasichana hawa kwa kuwapa mtu ambaye anatembea nao katika safari yao ya elimu kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha sita. Kwa hiyo yule mtu anakuwa kama role model, lakini pia anawasaidia kuwajengea uwezo stadi mbalimbali ambazo zinaweza kuwasaidia wao kukabiliana na changamoto kama vile stadi za kujiamini, stadi za kupata motisha ya kukaa shule. Kila anapokutana na changamoto anakumbuka, hivi kwa nini nipo shule? Je, niruhusu hii changamoto iweze kunizuia mimi kufika kule ninapofika? Lakini kama nahitaji msaada katika hii changamoto, ni wapi nitapata msaada ambao ni sahihi?
Lakini Bimlai, samahani kurudisha nyuma kidogo, umezungumzia kuhusu changamoto na kutoa idadi ya watoto hawa kike ambao wanaachwa, na imeonekana inanistusha kidogo. Pengine mnatumia nini kutafuta hizi data? Mnatafutaje hizi ripoti? Mnazipataje? Tuweze kwa kifupi mnavyozipata.
Yeah, so sisi tunatumia sana data kutoka katika BEST, ni mtandao wa data za elimu Tanzania, Na hizi data nilizokupa hapa ni data za mwaka 2020. Zinaonyesha kwamba wale watoto waliojiunga na kidato cha kwanza mwaka 2017 katika wale waliomaliza sasa ndio unaweza kuona ile tofauti. Kwa hiyo wakati mwingi tunatumia tafiti mbalimbali, lakini ile ndio sehemu ambayo tunaenda kwenda kujichukulia data ambazo zina uhakika zaidi.
Naam, na nafahamu kwamba hili shirika lenu mmejikita zaidi Tanzania, lakini ukiangalia katika karibu mataifa yote ya Afrika matatizo ambayo yanawakumba wasichana yanafanana. Kwa hiyo inawezekana kwamba sehemu nyingine hali ikawa ni kama hivi. Kikubwa ambacho nataka kujua, kile ambacho unakiona kwa sasa hivi kiujumla, ni tatizo gani kubwa ambalo linawakumba watoto wa kike?
Yeah, so mimi kama ninaweza kusema kwa upande wangu, nadhani tatizo kubwa sana ni kwamba ule uwezo wa kuweza kubainisha kwamba hili ni tatizo na hapa ni sehemu sahihi ya kwenda kutafuta jinsi ya kutatua tatizo langu. Hiyo bado ni changamoto kubwa sana sana. Sasa iko katika watoto wote wa kike na wa kiume, lakini kwa watoto wa kike bado kujitambua na kujua kwamba tatizo hili linaniweza kunizuia kufika sehemu fulani na sasa natakiwa nifanye 1, 2, 3 ili niweze kulitatua tatizo, bado hiyo ni changamoto kubwa sana.
Unaambiwa strong girl, na walioimba ni wasichana shupavu kweli kweli.
Shupavu kweli kweli, sio mchezo.
Waje kutoka Nigeria, Victoria Kimani, Kenya, Vanessa Mde Tanzania, Ariel T Gabon, Gabriel Mozambique, Yemi Alade Nigeria, Selmore Mtukudzi, binti huyo wa Oliver.
Sio mchezo,
sio mchezo.
Hiyo naambiwa Simba anazaa Simba mwingine
kabisa. Vile vile yupo Judith Sefuma kutoka Afrika Kusini, na Nwafo kutoka Afrika Kusini. Mmoja wa majina inabidi kwa huo umetulia kidogo. Yeah. Huyu anaitwa Omotola Jalade Ekekinde. Kombe la dunia linakuja, lakini uzuri ni kwamba Nigeria hawapo, wana majina kweli kweli.
Sio mchezo. Tuko hapa na Devota Festo Mlai. Yeye ndiyo mkurugenzi mtendaji katika hii taasisi ya Glami. Unafanya kazi kubwa, wewe mwenyewe ukiwa ni binti mdogo, lakini tayari umekushafika kwenye nafasi kubwa ya mkurugenzi mtendaji. Nafikiri hili ni jambo ambalo ni la kipekee, hata ukienda kuzungumza pengine na wasichana huko mashuleni, kwa mfano Ikisa Project. Nini ambacho unawaambia, nini ambacho wanajifunza pengine kutoka kwenye taasisi yako na wewe mwenyewe binafsi tu kwa uzoefu wako ukituambia?
Yeah, kwa mfano katika hiyo programu yetu ya Kisa Project, kisa tunamaanisha story, na tunaamini kwamba wasichana wanaweza kujifunza zaidi wanapoona mifano hai. Kwa hiyo tunapokuwa na wale wasichana wa kisa, hao ni wa kidato cha 5 mpaka cha 6, tunajua kwamba wameweza kupita changamoto nyingi kufika pale. Kwa hiyo tunawapa tu mifano ambayo ni halisi na ni hai, kwamba unaweza kufika mbali zaidi ya hapo. Haijalishi una umri kiasi gani au ushawishi kiasi gani, anza na ule ushawishi ulionao. Kwa hiyo mimi mara nyingi sana huwa napenda kujitumia mimi mwenyewe kama mfano hai, kwamba kama mimi nimeweza katika umri huu, nimeweza kufika hapa nilipofika, basi ujue kabisa na wewe unaweza, na niko hapa kwa ajili ya kubadilisha fikra zako na kusaidia kuweza kufika kule unapotaka.
Sasa, pia nimeambiwa mna kipindi cha radio, samahani kidogo. Hapo unaweza kutuambia kidogo kuna kipindi?
Ndio, wakati wa janga la corona, shule zilifungwa kwa muda wa miezi mitatu. Sasa katika ile miezi mitatu tulikuwa shule zimefungwa na sisi tulikuwa tupo nyumbani, hatuwezi kukutana na wale wasichana moja kwa moja. So tulianzisha kipindi cha radio kilichokuwa kinaitwa Safari ya Binti, ambacho kilikuwa kinajikita sana katika kuhakikisha kwamba mafunzo tuliyokuwa tunayatoa darasani yaendelee kutolewa pale kwa ajili wasichana kuweza kusikiliza, kujifunza zaidi na kujua ni namna gani wanaweza kuendelea kukabiliana na changamoto hata kama hatuonani katika ile kila siku. Lakini ilitusaidia pia kuwafikia wasichana wengine ambao hawakuwa katika programu zetu, wakaweza kujifunza. Tulifunza mambo mengi, jinsi ya kujipanga na kuendelea kusoma ukiwa nyumbani, jinsi ya kukabiliana na msongo wa mawazo, jinsi ya kupanga ratiba zako, kwa sababu watoto wengine ilibidi waendelee kusaidia wazazi wao katika shughuli za kiuchumi. So ni jinsi gani unaweza kujipanga katika ile hali na uweze kuendelea kusoma na kuendelea kutokupoteza muda wako wa masomo.
Sasa tukiwa tunahitimisha mazungumzo yetu, ujumbe wako ni nini kwa hawa wasichana, si wasichana peke yao, wazazi na jamii kiujumla, juu ya kuhakikisha kwamba wasichana wanafikia malengo yao?
Yeah, mimi nina ujumbe kwa jamii kwa ujumla. Ujumbe wangu mkubwa ni kwamba tukitaka kuona mabadiliko inabidi tuanze na sisi na tuwe na dhamira ambayo ni ya dhati kabisa. Kwa hiyo kama unapenda kumuona msichana ambaye ni mjasiri, basi mtreat yule msichana kama mtu mjasiri. Ukitaka kuwa unaona wasichana ambao wanajitambua, msaidie yule msichana. Wewe mwenyewe anza hidi wewe kuanza kumsaidia yule msichana kujitambua. Mwambie vitu ambavyo vinamfanya ajitambue, awe mjasiri. Mwambie na kuona wewe kama pilot. Mbona umekuona umekaa kama accountant, ha? Ili ni mambo madogo madogo, lakini ni mambo ambayo yanachangia sana kuweza kuinua ile munkari ya wasichana kuweza kuendelea kufanya zaidi.
Asante sana Devota kwa kuwa nasi hii leo, na naamini wasichana popote pale walipo wamekusikia na tuna kupongeza kwa harakati hizi za kuhakikisha kwamba jamii mtoto wa kike anakuwa katika mazingira ambayo yanamfanya afikie malengo yake. Msikilizaji wa VOA Express, moja kwa moja tunaelekea katika habari za dunia.
Familia moja ya mwanaharakati mashuhuri wa haki za binadamu nchini Misri, Allah Abdel El Fattah, alisema Jumatatu kuwa alichukua uraia wa Uingereza kama sehemu ya kampeni yake ya kutaka kuachiliwa huru kutoka gerezani na kuangazia masaibu ya wafungwa wenzake. Abdel El Fattah, mwanaharakati mkuu katika uasi wa mwaka 2011 nchini Misri, alikamatwa mwaka 2019 na mwezi Desemba alihukumiwa kifungo cha miaka 5 jela kwa tuhuma za kueneza habari za uongo, na yuko katika siku yake ya 10 ya mgomo wa chakula dhidi ya kuwekwa kizuizini na madai ya manyanyaso gerezani.
Umoja wa Ulaya utasitisha sehemu ya mafunzo yake kwenye wanajeshi wa Mali. Mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell alisema Jumatatu, akieleza ukosefu wa dhamana kutoka kwa mamlaka ya Mali, kwamba wakandarasi wa kijeshi wa Russia hawataingilia kazi hiyo. Uamuzi huo huenda ukaongeza wasiwasi wa kimataifa kuhusu muda wa kuendelea kuwepo kwa tume ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa, MINUSMA na Umoja wa Ulaya, EUTM na EUCAP, baada ya Ufaransa na washirika wake kuanza kuondoa Mali mapema mwaka huu.
Takriban watu 5 wamefariki dunia katika mafuriko na maporomoko ya matope katika mji wa bandari wa Durban nchini Afrika Kusini, kufuatia mvua kubwa ilionyesha siku za hivi karibuni, maafisa wamesema leo Jumanne. Siku kadhaa za mvua zimepelekea mafuriko katika maeneo kadhaa na kufunga barabara nyingi katika jiji hilo ambalo ni maarufu kwa fukwe zake za kupendeza. Vifo vitano vimeripotiwa kufikia sasa, lakini bado tunakusanya taarifa kutoka kwa watu wa huduma za dharura. Lungi Mshali, msemaji wa wizara ya utawala wa ushirika, aliambia AFP.
All of them want to blow shots. Let's see that you're my wife. All of them want to know what's up. I don't go die soon. I
Basi kama unasikiliza kwa mara ya kwanza kabisa, unasikiliza matangazo ya VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tunatoka moja kwa moja ya Washington DC. Kama ulikuwa unajidai kwamba jamani mnateseka na baridi, mambo sasa hivi kwani tunajidai na zile fulana zetu ambazo tulizificha toka mwaka jana. Tutakoma.
Jua limetoka vizuri kabisa hivi hapa, mambo yanakwenda sawa sawa, baridi inaondoka kabisa, tunaanza kupata raha ya kupata joto joto hapa Washington DC. Lakini pia ili kibao hichi ambacho nakisikia, na fikiri unampenda sana huyu kijana. Wewe kijana huyu ni wa Nigeria, jina lake wewe ndio unayetajaga vizuri, anaitwa Akinbiyi Abiola Ahmed maarufu kama Bella Shmurda.
Bella Shmurda, bora amechagua hili jina, manake hilo ambalo lipo kwenye
cheti cha kuzaliwa, hizi
cheti cha kuzaliwa au kadi ya kupigia kura
itakuwa ngumu sana
au la kuandikishwa ukiwa umefika pale aro jina lako nani polisi
kijana ameshirikiana na wengi, na Olamide, na Wizkid, Davido na wengine tu wengi maarufu, ambapo kibao kilichomtoa huyu kijana kaitwa Vision 2020 alikitoa Nigerian rapper Olamide. Mambo ndio yalivyokuwa.
Na moja kwa moja tusonge mbele kwenye barazani, ambapo tulikuuliza wewe, je, ni nini maoni yako kuhusu ukatili wa kijinsia unakumba jamii inayokuzunguka. Tuna msikilizaji hapa kwenye line, hatueleze kile ambacho yeye anakiona.
Mimi jina langu naitwa Edim Ndikonde, naishi Mkulwe Momba, Tanzania. Unyanyasaji wa kijinsia ninakoishi upo, na mara nyingi wanawake na wanawatoto wananyanyaswa sana kijinsia. Kwa mfano, watoto wa kike badala ya kuwapeleka shuleni wanaozeshwa wakiwa na umri mdogo, na watoto wa kiume badala ya kupeleka shuleni wanapelekwa kuchunga ng'ombe. Na pia wanawake na watoto wanabakwa. Pia watoto wa kike hupewa ujauzito wakiwa na umri mdogo sana, hali inayopelekea mtoto kujifungua kwa taabu sana. Na pia hata ndani ya nyumba utakuta wanawake wananyanyaswa kupigwa sana na wanaume.
Naam, Devoto, umemsikia msikilizaji wetu huyu kwenye swali hili la barazani. Amegusia masuala ambayo umegusia. Je, kwenye swala la unyanyasaji wa kijinsia kwa wasichana, ni moja kati ya vitu ambavyo mnakutana navyo sana?
Ndiyo kaka Idi, tunakutana sana 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 na hili swala, na kama shirika tunafanya kwa pamoja, yani tunafanya kitu jumuishi. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa ukaribu na social workers. Sisi tuna social workers wa shirika, lakini tunafanya karibu na ma social worker wale wa serikali, kwa ajili ya kwanza kuwatambua watoto ambao wana matatizo hayo, kwa sababu hicho ni kitu kimoja kinachofanya watoto washindwe kuendelea na shule, watoto wa kike. Na baada ya kuwatambua, huwa tunawasaidia, lakini pia tunawapeleka katika maeneo husika. Lakini cha msingi sana kwa watoto ambao bado hawajapata hayo matatizo, tunawapa elimu ya kutosha kujua, je, ukatili wa kijinsia ni nini, jinsi gani naweza kutambua, na nikipatwa na shida kama hiyo ni jinsi gani naweza nikatoka huko na kwenda kutoa taarifa.
Asante sana. Na vile vile wasikilizaji wengi, Sande Shomari, wameandika
wengi hapa sana.
Mimi nikaanza naye huyu Pascal Lucas Chambi, anasema kwamba unyanyasaji wa kijinsia unafanyika hasa vijijini, watoto wa kike wanaachishwa shule ili waolewe, si vyema, mamlaka husika ipinge vikali.
Naye Emmanuel Humba akiwa kule Nzubuka, Tabora, Tanzania, anasema kiukweli ukatili wa kijinsia bado kitendawili, kwa sababu kitendo hivyo bado vipo vikiendelea, kuna haja ya elimu kutolewa na jamii inayozunguka hao wananchi.
Magabe Mkono Magori anasema kwamba ni changamoto kubwa katika jamii, hata hapa Tarime vijijini, wanaume wanapiga wanawake zao kila siku bila ya kushtakiana, na wanaumizana sana. Pia ukeketaji bado upo, mwaka huu mwezi wa 12 watoto wa kike wanateketwa, asipo keketwa inakuwa ni shughuli pevu. Ama kwa hakika wanahusika watabao wanasikia. Manake mwezi wa 12 amesha kwambia kwamba tayari shughuli imeshaandaliwa hii. ya kufanya vitendo vya ukeketaji.
Inasikitisha sana. Lakini basi hope tuna matumaini yatafanikiwa, yatafuatiwa haya mambo zaidi na wahusika kama walivyosema Idi. Lakini basi Express kama tunavyosema, bila muziki hujasukuma gurudumu la Express. Tuko na mgeni wetu anasikia vitu vizito. Basi wimbo wake Willie Paul kijana wa Kenya huyu machichare kweli kweli akishirikiana na Clones wanakuambia Melody of Love.
Baby umeshinda wote utani wacha tani sote kulinganisha na yeyote yote. Baby you beautiful one in a million wonderful you're tough like a lion. I couldn't do without you. Come with me for my juju leo mnikuteke nyesia tupeke jen na maradui
unaambiwa Melody of Love Willie Paul akiwa na Clones ni kibao kizuri kabisa.
Bila shaka hili
producer hii ngoma mimi ingebidi tufanye naye mkutano kidogo. Kuna vitu sivielewi. Naona mbona kuna idea fulani hivi zinaendana na zile na nyimbo fulani. Anyway, hilo swala ni la siku nyingine. Naam, moja kwa moja tuelekee katika kero ambapo mjumbe wa bunge la vijana nchini Kenya Hafsa Mohamed anakerwa na hulka ya wasichana kutumika kuningua mbele ya hadhara katika mikutano ya kisiasa akitaja kama mbinu ya kumdhalilisha mtoto wa kike.
Kero langu katika tabia za wasichana kutumika katika kuningua viuno kwenye mikutano ya kisiasa wakati huu wa kampeni na kera sana sana. Kwanza inadhalilisha mwanamke na inaonyesha kuwa mwanamke anatumiwa kama chombo cha kunufaisha, cha kuentertain, na mwanamke hajapewa hiyo thamani ya kuwa ile heshima yake ibaki pale pale katika jamii na umuhimu wake katika jamii haujaonekana ama haujapewa kipaumbele ya kuonesha kuwa mwanamke ana thamani zaidi ya kuningua viuno, zaidi ya kuhamasisha watu wapige kura ama wamuone mgombea fulani ndo anafaa zaidi kwa ile entertainment ambayo atakuwa yoitoa katika ule mkutano wa kisiasa. Kwa hiyo katika maoni yangu naona kuwa mwanamke apewe heshima yake katika jamii, mwanamke thamani yake, hadhi yake ipewe kipaumbele. Isionekane tu kuwa mwanamke amepewa hiyo nafasi basi kufurahisha umati, unaona? Ama awe ni kama smaku ya kufanya watu waje watizame ile entertainment inayoendelea pale, madhumuni kubwa ikiwa jambo la kisiasa. So nasisitiza tena kama binti wa kike na nikiongelelea mabinti wenzangu na wanawake kwa jumla, hiyo heshima ipewe wanawake. Wacha wanawake katika mikutano hii wapewe nafasi ya kusema sera zao, ya kusema maoni yao, ya kusema changamoto zao, expectations za siasa mwaka huu na miaka inayokuja. Nafasi ya mwanamke katika hizo siasa ibadilike ikuwe positive, na pia wawe na mchango mkubwa zaidi katika jamii zaidi ya kuningua viuno kwenye mihadhara.
Naam. Hiyo ni kero moja hapo ulivyoisikia msikilizaji kutoka kule Mombasa, Kenya. Ama kwa hakika tuko hapa na mkurugenzi. Unaweza kuona kwamba haya mambo yamekuwa kionekana sana maeneo mbalimbali, sio Kenya tu pengine.
Ya, hakika, hata Tanzania nimekuwa napata shida sana na jinsi watoto wa kike wanavyokuwa wanaekwa picha yao inaekwa kwa namna gani. Kwamba mtoto wa kike lazima atumie viungo vyake, atumie ngozi yake ili kuweza kuonyesha kwamba sasa watu waweze kupata mwemko wa kufanya kitu fulani. Ambayo mimi nakubaliana kabisa, hii ni kero kubwa kwa sababu kuna zaidi ya hicho. Watoto wa kike ni wana akili, wanaweza kufanya mambo makubwa, ni wanasayansi, yani tunataka tuone watu kama hao. Kwa hiyo nafikiri ni jambo ambalo inabidi liangaliwe kwa ubusara zaidi.
Asante sana. Moja kwa moja tuelekee katika yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii. Sunday Shomari, leo ni usiku mtamu kulikweli kwa wale mashabiki wa mchezo wa soka.
Shaka leo
ambapo miamba ya soka Ulaya inakutana Bayern Munich ikicheza na Villarreal, hali kadhalika pale wale wababe wa Santiago Bernabeu wanakipiga na wale vijana kutoka pale Stamford Bridge yani Chelsea, katika mchezo ambao unatazamiwa kuwa ndio mkubwa. Maki hapa ni swala la bingwa mtetezi, lakini vile vile ni na mbabe kwa michuano ya klabu bingwa barani Ulaya.
Lakini vile vile kama unavyokumbuka, leo washabiki wa Chelsea pia wanazungumza kwenye mitandao kwa tamkosa Romelu Lukaku ameumia mguu. Kwa hiyo hapo je, Chelsea wanaingia wakiwa na nini na pengo, wataweza? Sasa hapo ndo washabiki wanapozungumza. Na kama unavyojua ile mechi ya kwanza walipigwa, sasa hii mechi ya leo Chelsea lazima apate ushindi. Kufa na kupona, kutakuwa na kazi kubwa huko leo.
Naam, shughuli nyingine ambayo tunaona inavuma kulikweli kwenye mitandao ya kijamii hivi sasa ambayo inaendelea hapa Marekani katika eneo la Brooklyn ni kwamba kuna ufyatuliaji risasi, matukio ambayo yamekuwa yakishamiri hapa Marekani. Tutakujuza nini ambacho kinaendelea, lakini moja kati ya masuala ambayo hivi sasa kwa kweli yanavuma kulikweli.
Yanavuma sana ili ligongo. Vile vile jarida la US Weekly na ripoti ambayo inavuma juu ya Jada na mke wake na mume wake Will Smith, ambao kama unavyojua issue iliyotokea wakati ule ya kupiga mkono mtu kofi. Sasa hapa Will Smith anazungumza kwamba umefika wakati wa uponyaji. Anasema huu ni msimu wa uponyaji na niko kwa ajili ya hilo, kwa sababu ametangazwa kwamba anakwenda kwenye sehemu inaitwa rehab center, kitengo maalum kwa ajili ya kupata kujirudisha upya, kujiangalia upya na kuangalia kwa jumla anaweza kufanya nini kubadilisha maisha yake. Anasema huu ni wakati wa uponyaji. Na wengi wanazungumza kwenye Instagram juu ya hilo leo.
Naam, na kwa namna ambavyo inavyokwenda watu wanajiuliza, inaonekana huyu jamaa kumbe alikuwa na mambo mengi sana
ambayo yanamsibu, sio?
Yanamsibu. Si kawaida kufanya ile.
Kabisa kabisa hili gongo.
Sasa twende kwenye swali letu ambalo tulikuuliza wewe msikilizaji wetu na tukaweka katika ukurasa wetu wa Facebook, tukauliza je, harakati za uchaguzi ambazo zinarindima nchini Kenya, je, unaona tofauti yoyote mwaka huu ukilinganisha na miaka iliyopita ya chaguzi ambazo zimepita? Mimi naanza naye huyu Mari Andrew, anasema katika hali ya uchochote ambao umeikumba dunia, wananchi wako makini sana kufuata kile ambacho kinaendelea na kuangazia sera za mwaka huu.
Namuona hapa Pasco Lucas Chambi kwenye Facebook anasema, jamani wa Mondo Kahama kule Tanzania, anasema sio kila uchaguzi unafanana. Binafsi anasema anaona mabadiliko tena makubwa.
Kevin Nyaanga anasema anapatikana kule maeneo ya Sirari katika mpaka wa karibu na Kenya na Tanzania kule kwa kina naniyo kule wanakwambia mbura. Anasema kuna tofauti kubwa sana kwenye swala zima la kimapinduzi ya kuungana kwa vyama vingi kuunda muungano mmoja kwa kila upande wa wagombea, lakini pia kumeripotiwa baadhi ya visa vya vurugu ambavyo vinatishia uvunjifu wa amani.
Lusanjo Nyando Kalangali akiwa Nzega Tanzania anasema harakati ni zile zile sawa na uchaguzi au chaguzi zilizopita, ikiwa pamoja na kuungana na kuwasilisha mgombea mmoja. Tofauti anasema rais wa chama tawala anaunga mkono upinzani. Haya mambo haya.
Basi kutoka hapa Washington DC, mimi naitwa Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Balichapia, limekuwaje?
Mambo yanawezekana. Shukrani kwa kuwa nasi, tulikuwa naye vile vile Devota Festo Mlai. Tunakwambia strong girl. Jamani, tuwape fursa watoto wa kike. Watoto wa kike ni muhimu kwenye jamii yetu. Kama kule tunataka kuwa wewe mwanaume kamili, hakikisha basi unamlinda mtoto wa kike. Shukrani kwa kuwa nasi.